Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου, το μάθημά μας. Μιλάμε μέσα από τα Ευαγγέλια του Ιησού Χριστού. Προσπαθούμε με τη χάρη του Κυρίου να τα συνδέσουμε, να συνδέσουμε τα Ευαγγέλια εδώ, γιατί έχουν κάποια αρμονία μεταξύ τους. Και γιατί το θέλημα του Κυρίου φαίνεται μέσα από το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο το έφερε ο Χριστός μας από τον ουρανό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Σήμερα, αδερφοί μου, θα διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο. Το Ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το 7 κεφάλαιο Ζήτα, από το 11 εδάφιο θα διαβάσουμε. Εδώ περιγράφει ένα περιστατικό λόγος του Κυρίου, το γράφει μόνο ο Λουκάς αυτό, και 1-2 τα γράφει μόνο ο Λουκάς, και θα τα δούμε τη χάρη του Κυρίου μας. Διαβάζω λοιπόν κατά Λουκά Ευαγγέλιο Ζήτα κεφάλαιο και από το εδάφιο 11. Την δε ακόλουθον ημέραν επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένην Ναΐν, και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε πλησίασε εις την πύλην της πόλεως, ιδού εφέρε το έξω νεκρός Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή το χείρα, και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μετ' αυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος ευσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, «Μη κλαίε». Και πλησιάσας ήγγισε τον νεκροκράβατον, οι δε βαστάζοντες εστάθησαν. Και είπε, «Νεανίσκε προσελέγω, σηκώθητη». Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρχισε να λαλεί και έδωκεν αυτόν εις τη μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον το Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήρθε ο λόγος αυτού περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάσης της περιχώρης. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, έχουμε πει ότι τα γεγονότα ήταν το ένα πίσω από το άλλο και έγιναν τα περισσότερα στη Γαλιλαία. Οπότε δεν είναι δύσκολο να πούμε ότι μπορεί ένας μαθητής να το περιγράφει ένα γεγονός πριν από το άλλο, αλλά όλα συνέβησαν εκεί στην περιοχή και σημασία έχει πώς τα περιγράφουν με τη χάρη του Κυρίου μας. Εδώ, αδερφοί, τώρα αυτό το περιστατικό δεν το περιγράφει άλλος Ευαγγελιστής. Και επειδή προχωρήσαμε λίγο στο Ματθαίο, γυρίζομαι πίσω εδώ για να διαβάσουμε και κάποια περιστατικά που τα λέει μόνο ο Λουκάς. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο Κύριος μας μετά από την Καπερναούμ είχε πάει, λέει, πήγαινε σε μία πόλη που λεγότανε Ναΐν. Έτσι ονομάζανε αυτή την πόλη. Και ενώ πήγαινε στην πόλη Ναΐν, συνεπορεύοντο, λέει, μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Δηλαδή ήτανε, θα λέγαμε, μία πομπή ολόκληρη. Ήτανε ο Κύριος μπροστά, έτσι για να καταλάβουμε την πομπή αυτή. Ικανός αριθμός, δεν ξέρουμε πόσοι από τους μαθητές ήταν εδώ μαζί του, έτσι μας λέει, γιατί ο Κύριος είπαμε είχε τους 12 και τους 70, δεν ξέρουμε πόσοι τον ακολουθούν εδώ, αλλά λέει ικανός αριθμός, και μένουμε σε αυτό όπως το λέει η Γραφή. Και όχλος πολλής, και ερχόταν και αρκετοί άνθρωποι, πολλής όχλος πίσω, ακολουθούσε τον Κύριο, μια μεγάλη πομπή θα λέγαμε. Και ενώ έμπαινε τώρα, έφτασε λίγο κοντά εκεί στις και ενώ επλησίαζε εις την πύλη της πόλεως, πλησίαζε εκεί κοντά στην πύλη της πόλης, ιδού λέει νεκρός υιός μονογενής της μητρός αυτού, εφέρε το έξον, νεκρός υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή η το χείρα, και όχλος πολλής της πόλεως ή το μεταυτής. Τώρα υπάρχει μία άλλη πομπή και εκεί πολλής κόσμος. Ήτανε σε αυτή την πόλη μία γυναίκα χείρα, είχε ένα γιο μονογενή, έχει χάσει και τον άντρα της, έχει ένα παιδί και αυτό το παιδί πεθαίνει. Καταλαβαίνετε ότι το πόνο αυτής της γυναίκας, και η πόλη τώρα συνήθως αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούσε. Όταν λέει όχλος πολύ, σχεδόν όλη η πόλη πήγαινε πίσω. Σε μια τέτοια πομπή, σε ένα τέτοιο θάνατο, δεν είναι να πεις ότι είχε πεθάνει κάποιος γέρος 90 ετών και να πεις ήταν πιο λίγοι, ήταν μόνο συγγενείς. Εδώ πέρα ακούγεται αυτό το γεγονός και έχουν πάει πολλοί άνθρωποι στην κηδεία, γιατί θεωρούν πολύ σοβαρό αυτό το γεγονός. Μια γυναίκα χείρα και αυτή να χάσει το παιδί της. Και έρχονται τώρα δύο, θα λέγαμε, στρατόπεδα. Μπροστά στο ένα στρατόπεδο είναι αυτοί που κρατάνε το νεκρό, πίσω μια μάνα που κλαίει και πολλοίς κόσμος μαζί πίσω. Έβγαιναν αυτοί από την πόλη. Και εκεί λέει στην είσοδο της πόλεως, στις πύλες της πόλεως. Και απ' την άλλη μία άλλη πομπή έρχεται, είναι ο Ιησούς Χριστός, μερικοί από τους μαθητές του και όχλος πάλι πολλής. Τα λέγαμε μία συνάντηση, αδερφοί μου, η οποία όταν τη διαβάζω δοξάζω τον Κύριο. Γιατί απ' τη μία βγαίνει από την πόλη ο θάνατος και απ' την άλλη έρχεται στην πόλη η ζωή. Βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι κλαίνε και απ' την άλλη θα μπαίνανε στην πόλη άνθρωποι οι οποίοι είναι χαρούμενοι γιατί ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Τι θα γίνει τώρα όταν συναντηθεί ο θάνατος με τη ζωή? Ποιος είναι πιο ισχυρός? Οι άνθρωποι λένε δεν μπορεί κανείς να νικήσει το θάνατο. Είχαμε ένα εκεί στο χωριό, ο οποίος όταν είμαστε μικρά παιδιά είχε μια μεγάλη ξυφολόχη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν πολύ μεγάλη και την κράταγε εκεί. Και του λέγαμε εμείς τώρα τα παιδιά, τι κρατάς την ξυφολόχη? Ήταν γέρος πια και ασθενής. Ακαρφώσω, μου λέει, το χάρο, το θυμάμαι σαν μικρό παιδάκι. Δεν θα μπορέσει, μόλις έρθει θα του δώσω μια και θα πεθάνει ο χάρος. Και τώρα εμείς τα παιδάκια δεν ξέραμε και πολλά τότε και συζητάγαμε μεταξύ μας ποιος είναι δυνατός, ο άνθρωπος αυτός ή ο χάρος, και πρέπει να δούμε ποιος θα νικήσει. Και βέβαια ένας άλλος μας έλεγε ο χάρος τους νικάει όλους. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί όταν διάβασα το Ευαγγέλιο κατάλαβα ότι αυτός που τους νικάει όλους είναι ο Χριστός μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί μου, θα συναντήσει τώρα ο θάνατος τη ζωή. Και όταν έρχεται ο Κύριος μας, σταματάει μπροστά και λέει γραφή ότι ο Κύριος μας, λέει, σπλαχνίστηκε τη γυναίκα. Έβλεπε τώρα όσο πλησίαζε ο Κύριος τη γυναίκα, τα κλάματα, τις κραυγές, καταλαβαίνετε, είναι τελευταίες ώρες που θα αποχωριστεί από το παιδί της. Όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολη ώρα, ε. Και ο Κύριος μας της πλαχνίστηκε, λέει, και της λέει μη κλαις. Αδερφοί μου, εμείς πολλές φορές όταν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους πάμε και εμείς να τους πούμε μη κλαις. Αλλά ό,τι και αν τους πούμε εμείς, σου λέει ο άλλος τώρα τι λέει μη κλαίω. Δεν βλέπει εδώ τι περνάω εγώ. Ο Κύριος μας όμως όταν πει μη κλαίς, να είμαστε σίγουροι ότι ξέρει πολύ καλά τι λέει. Γιατί μπορεί να σου πάρει τα δάκρυα αυτά. Μπορεί να τα στεγνώσει. Και λέει, και πλησίασε, λέει, όσο πλησίαζε κοντά, τη το φαίνεται από λίγη απόσταση, αγγίζει το νεκροκράβατο. Και άπλωσε το χέρι του και σταμάτησαν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν μπροστά. Είχαν πάνω στο νεκροκράβατο το νεκρό. Οι δε, λέει, βαστάζοντες εστάθησαν. Έτσι μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Και ο Κύριος μας φώναξε, είπε νεανίσκε, προσελέγω, σηκώθητη. Γιατί είπε νεανίσκε, θα δείτε πάντοτε ο Κύριος έκανε τρεις αναστάσεις. Είχαμε πει πριν ότι θεράπευσε τη δούλη του Ιαΐρου, την κόρη του Ιαΐρου, μόλις που είχε πεθάνει. Είναι η πρώτη Ανάσταση. Εδώ πέρα η δεύτερη Ανάσταση που περιγράφει η Γραφή είναι το παιδί αυτής της χείρας, το οποίο για να το πηγαίνουν στο μνημείο πάει να πει ότι έχει πεθάνει οπωσδήποτε μια μέρα πριν. Και θα κάνει και άλλη μία Ανάσταση ο Κύριος στο Λάζαρο που έχει πεθάνει 4 ημέρες. Θεωρείται το μεγαλύτερο θαύμα που έχει γίνει ποτέ. Εδώ όμως τώρα, αδερφοί μου, θα δείτε ότι και στις 3 περιπτώσεις μέσα από τη Γραφή θα δείτε ότι ο Κύριος μας φωνάζει το νεκρό ονομαστικά. Είπε τα λιθά κούμι, κοράσιον προσέ λέγω σηκώθητη. Εδώ θα πει νεανίσκε προσέ λέγω σηκώθητη. Στο Λάζαρο θα φωνάξει δυνατά Λάζαρε, δε βρον έξω, και θα βγει έξω ο Λάζαρος. Γιατί μιλάει ονομαστικά? Γιατί, αδερφοί μου, ο Κύριος μας θα έρθει μία μέρα που θα πει μία λέξη και όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν. Καταλαβαίνετε τι δύναμη έχει αυτός ο λόγος του Ιησού Χριστού. Ο λόγος, αδερφοί, λέει ένα λόγο ο Κύριος και γίνεται. Είχαμε διαβάσει τον εκατόνταρχο, ο οποίος έλεγε και εγώ, λέει, είμαι άνθρωπος υπό εξουσία και λέγω σε αυτόν το δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει, λέω στον άλλο κάνε και το κάνει, και εσύ πες ένα λόγο και θα γίνει το παιδί μου καλά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, ο άνθρωπος αυτός που είπε πες ένα λόγο, είχε πιστέψει ότι αυτό που λέει ο Κύριος γίνεται. Για να καταλάβετε, γι' αυτό λέει πάντα δι' αυτού έγιναν δι' του λόγου και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Λέει ένα λόγο ο Κύριος και αυτό το οποίο λέει γίνεται. Δηλαδή τον ακούει η ύλη. τον ακούνε τα πνεύματα, τον ακούνε οι πάντες. Εδώ τώρα τον ακούνε οι νεκροί και ανασταίνονται. Γι' αυτό λέει, είπε ο Κύριος μας, έρχεται μέρα, λέει, στην οποία οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Θα πει ο Κύριος μία φωνή και θα αναστηθούν όλοι. Και θα έρθει και εκείνη η μέρα, μη θαυμάζετε, λέει, γιατί θα έρθει η μέρα πάντες είναι της μνημής. Στην αρχή θα ακούσουν οι πιστοί, όσοι είναι του Χριστού. Και μετά λέει πάντες οι εν της μνημής, όχι μόνο οι του Χριστού, αυτό θα είναι στην τελική κρίση, θα ακούσουν πάντες όσοι είναι στα μνημεία τη φωνή του Υιού του Θεού και θα αναστηθούν όλοι. Εδώ, αδερφοί μου, θέλω να καταλάβουμε την εξουσία που έχει ο λόγος του Κυρίου. Βγαίνει από το στόμα του Κυρίου ένας λόγος και γίνεται. Δηλαδή είπε στη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και σταμάτησε στη θάλασσα. Σταμάτησε ο άνεμος, η βοή. Δηλαδή ακούνε τα στοιχεία της φύσης τη φωνή του Κυρίου. Θα πείτε, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο και στον άνθρωπο, μπορεί. Αλλά ο Κύριος μας τον άνθρωπο του δώσε ελευθερία να εκλέξει. Και λέει, ακούστε το λόγο μου, λέει, τώρα σε εμάς, και εμείς δεν ακούμε. Και ο άνθρωπος δεν ακούει. Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Αλλά εμείς, αδερφοί μου, πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Ο λόγος δηλαδή που γράφτηκε εδώ μέσα, οι λόγοι, λέει, που λαλώ εγώ, είναι πνεύμα και ζωή. Τα λόγια που φέρει ο Κύριος από τον ουρανό, μην τα παίρνει κανένας επιπόλαια. Μην παίρνει κανένας ότι μπορεί να είναι και σωστά, μπορεί να είναι και λάθος. Λάθος. Είναι μόνο σωστά. Είναι λόγοι πιστοί και αληθινοί. Μην αφιβάλλεις ποτέ για το λόγο του Κυρίου. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Κυρίου είναι αλήθεια. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ο ουρανός, λέει, και η γη θα παρέλθουν. Μετά από κάποιο διάστημα δεν θα υπάρχει αυτός ο ουρανός που βλέπετε και αυτή η γη. Αλλά οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Αυτό δηλαδή που βγήκε από το στόμα του Κυρίου δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό, αδερφοί μου, να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο έφερα από τον ουρανό. Και φωνάζει ο Κύριος τον νεανίσκο, νεανίσκε, προσελέγω, σηκώθητη. Και λέει γραφή, και ανεκάθισε ο νεκρός και ήρχισε να λαλεί και έδωκε αυτόν εις την μητέρα αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τι χαρά σε αυτή τη μάνα, Δεν το περίμενε. Βγαίνει από την πόλη κλαμμένη, διαλυμένη, αλλά συναντάει μπροστά της τον Κύριο. Αδερφοί μου, δεν υπάρχει καλύτερη συνάντηση στη ζωή μας από τη συνάντηση που είχαμε με τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή στη ζωή μας από εκείνη που συναντήσαμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί άλλαξε τη ζωή μας. Συναντήσαμε τη ζωή. Μας έδωσε ζωή αιώνιο. Και αν δεν έχεις συναντήσει τον Χριστό, να πας σήμερα και να το ζητήσεις. Και όταν έρθει ο Κύριος, τότε θα καταλάβεις τι σημαίνει ζωή αιώνιος. Και μας λέει εδώ η γραφή, αδερφή μου, έδωσε το παιδί στη μητέρα του, άρχισε να μιλάει ο νεκρός και κατέλαβε, λέει, διάπαντας φόβος και δόξαζαν το Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας γέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Όλοι λοιπόν άρχισαν και φωνάζαν ότι ένας μεγάλος προφήτης γέρθη και ότι ο Θεός το επισκέφτηκε το λαό του. Δεν είχαν καταλάβει όμως ότι αυτός δεν ήταν απλά ένας μεγάλος προφήτης, ήταν ο προφήτης που έλεγε η Γραφή. Ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Δεν έχουν την αποκάλυψη που είχε ο Πέτρος, που λέει τι λένε οι άνθρωποι ότι είσαι ένας των προφητών. Ένας μεγάλος βέβαια, αλλά ένας από τους προφήτες. Ο Πέτρος όμως είχε την αποκάλυψη ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και του είπε μακάριος είσαι εσύ Μονιέ του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν στο απεκάλυψε, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και μας λέει εδώ η Γραφή, και εξήλθε ο λόγος ούτως περί αυτών εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Ακούστηκε ο λόγος του Κυρίου αυτός στην Ιουδαία και σε όλα τα περίχωρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα άλλο περιστατικό συνέβη, φαίνεται πως εδώ πέρα αυτό το σημείο είναι εκείνο το σημείο που είπε και ο Ιωάννης ότι είναι αυτή η φορά που κατέβηκε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, που είπε ότι είναι η δεύτερη φορά που είπε ο Ιωάννης είσαι, έστειλε μάλλον ο Ιωάννης, γιατί είχε, και είπε εσύ ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο, γιατί είχε πάει ο Κύριος μας, είχε βαπτιστεί, είχε πάει στην Γαλιλαία και είχε γυρίσει πάλι πίσω στην Ιουδαία το πρώτο Πάσχα, γιατί ο Κύριος μας θα κάνει τρία Πάσχα στην Ιουδαία. Το πρώτο ήταν εκείνο που βαπτίστηκε και μετά το τελευταίο, άλλα δύο, άλλα τρία Πάσχα θα κατέβει και στο τέταρτο θα σταυρωθεί. Γι' αυτό λέμε ότι περίπου 3,5 χρόνια ο Κύριος μας κήρυτε. Και μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου ότι στη συνέχεια μετά από αυτό το γεγονός θα μας φέρει άλλο ένα περιστατικό εδώ πέρα ο Ιωάννης, ο Λουκάς μάλλον, που δεν το γράφει κανείς άλλος ευαγγελιστής. Είναι από το 37 εδάφιο τώρα και μετά, σε αυτό στο ζήτα κεφάλαιο, από το 37 έως το τέλος. Θα μας πει εδώ πέρα κάτι το οποίο δεν μας το έχουν πει άλλοι ευαγγελιστές. Το διαβάζω. «Και ειδού γινή της εν τη πόλη, ή της ήτο αμαρτωλή. Μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρον μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και σπόγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπε καθεαυτόν λέγον, ούτως εάν ήτο προφήτης ήθελε γνωρίζει της και οποία είναι η γηνή ή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν Σίμων, έχω να σε είπω τι. Ο δε λέγει, διδάσκαλε είπε, είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας, ο είσαι χρεός τη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχω να αποδώσω, σε χάρη σε αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπή σε αυτόν περισσότερον. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Και στραφείς προς τη γυναίκα είπε προς το Σίμωνα, βλέπεις ταύτην τη γυναίκα. Εισήλθον εις την οικία σου, είδω δια τους πόδας μου δεν έδωκας, αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δε μη έδωκας, αυτή δε αφήσει μέρα εισήλθον, δεν έπαυσε κατά φιλούσα τους πόδας μου. Μέλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας, αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι γάπησε πολύ. Ισόν την αδέ συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτία σου, και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι στην τράπεζα να λέγω σε καθεαυτός, τι είναι ούτως ώστις και αμαρτία συγχωρεί, είπε δε προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε εις ειρήνη. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα φαίνεται πως είναι ο Κύριος μας πια στην, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Γιατί εδώ πέρα είναι στο σπίτι του Σίμωνα. Η γυναίκα αυτή που περιγράφει εδώ φαίνεται να είναι η ίδια γυναίκα που περιγράφει και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Ιωάννης. Περιγράφουν στο τέλος το γεγονός αυτό, το περιγράφουν στη Βηθανία, αφού και έχει αναστηθεί ο Λάζαρος. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο γεγονός. Είναι όμως, αν θα διαβάσετε στο Μάρκο και στο Ματθαίο και στον Ιωάννη, θα δείτε ότι αυτό είναι στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Και εδώ πέρα ονομάζει το όνομα αυτού του Φαρισαίου Σίμων. Βλέπετε, το ονομάζει Σίμωνα και εδώ το όνομά του. Αυτός φαίνεται ήταν λεπρός και τον έχει θεραπεύσει ο Κύριος. Γιατί αν εξακολουθούσε να είχε λέπρα, θα μπορούσε να είναι σπίτι του. Έτσι δεν είναι? Πάει να πει ότι ο Κύριος τον έχει θεραπεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι στο σπίτι του. Αλλά το λέγανε Σίμων το λεπρό γιατί του είχε μείνει. Ξέραν ότι ήταν λεπρός και θεραπεύτηκε και του είχε μείνει το όνομα Σίμων ο λεπρός. Αλλά τώρα είναι καθαρός, έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν Φαρισαίος όμως, ο Σίμωνας. Τώρα γιατί λέμε ότι είναι, πρέπει να είναι η ίδια η Μαρία? Γιατί στην ίδια πόλη, γιατί λέει, προσέχετε, λέει, και γίνει της εν τη πόλη ή της ήτο αμαρτωλή. Αν θα πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ι' κεφάλαιο, εδώ θα δούμε ότι πώς το περιγράφει ο Ιωάννης. Ήτανε, λέει, δε της ασθενής Λάζαρος από Βηθανίας εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής της οποίας ο αδερφός Λάζαρος ισθένει. Άρα δεν πρέπει να είναι η Μαρία η Μαγδαληνή που λένε πολλοί. Πρέπει να είναι η Μαρία η αδερφή του Λαζάρου είναι αυτή. Βλέπετε το εδάφιο πώς το εξηγεί. Και πρέπει να είναι άλλο περιστατικό. Αυτό το λέει πριν τώρα, το λέει ο Ιωάννης, πριν ο Λάζαρος πεθάνει. Η Μαρία που άλυψε τον Κύριο με μύρο και σπόγγισε με τις τρίχες της, είναι αυτή η Μαρία η οποία είπε ο αδερφός μου ο Λάζαρος ασθενεί, έλα τον θεραπεύσεις. Αν θα πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, προσέξτε να δείτε τώρα, θα πει ο Ιησούς 6 ημέρες πρώτου Πάσχα ήρθε εις Βηθανίαν. Αυτή ήταν η πόλη του Λαζάρου, της Μαρίας και της όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Έχει αναστηθεί το Λάζαρος. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνων εκεί η δε Μάρθα υπηρέτη ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μετ' αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού, η δε οικία επλήστη εκ της οσμή τους μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδας Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ο εις έμελε να παραδώσει αυτόν, γιατί τούτο το μύρο δεν επολύθη 300 δινάρια και δόθη στους φτωχούς. Βλέπετε, αδερφοί μου, είναι πάλι εδώ πέρα σε ένα σπίτι, βλέπετε, του έκαναν δείπνο εκεί στη Βηθανία. Αν θα διαβάσετε το ίδιο περιστατικό στο Μάρκο και στο Ματθαίο, λέει ότι αυτό το σπίτι ήταν του Σίμωνα του Λεπρού. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι δύο περιστατικά. Το ένα είναι στην αρχή που είναι αμαρτωλή η Μαρία και έχει πάει στον Κύριο και την καθαρίζει ο Κύριος, και το δεύτερο είναι για τον ενταφιασμό της. Αλλά πρέπει να είναι η ίδια η Μαρία και στο ίδιο το σπίτι. Τώρα, όπως και να έχει πάντως, απλά σας διάβασα τα εδάφια για να καταλάβετε πώς βγάζω το συμπέρασμα αυτό. Δηλαδή, στο 11ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη λέει «Ήταν η Μαρία που άλυψε τα πόδια του Κυρίου». Και στο 12ο φαίνεται ότι ξαναρίχνει η Μαρία, αφού και αναστήθηκε ο Λάζαρος, ρίχνει πάλι το αλάβαστρο του μύρου. Φαίνεται η Μαρία το είχε αυτό, να πηγαίνει στον Κύριό μας το πολύτιμο το μύρο. Φαίνεται της άρεσαν τα μύρα της Μαρίας. Ήταν αμαρτωλή, δεν ήταν όπως την αδερφή της τη Μάρθα που ήταν πιο νοικοκυρά, αλλά αγάπησε πολύ και αυτή η Μαρία τον Κύριο, όπως και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Σαλόμη και όλες οι άλλες. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εδώ λοιπόν ο Λουκάς το περιγράφει αυτό το γεγονός και είναι στην αρχή που πήγε ο Κύριός μας προς την Ιουδαία, γιατί η Βιθανία είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Η Βιθανία ήταν πολύ κοντά στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ πέρα ο Λουκάς το περιγράφει στην αρχή της διακονίας του Κυρίου μας. Ενώ ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Ιωάννης περιγράφει ένα αντίστοιχο γεγονός στο τέλος, λίγο πριν, 6 μέρες πριν το Πάσχα, αφού και ανασταίνεται ο Λάζαρος. Το καταλάβατε? Επειδή όμως το 11ο κεφάλαιο λέει «Ήταν η Μαρία που άλυψε τον Κύριο με μύρο», και στο 12ο το ξαναπάει το μύρο, βλέπουμε όμως ότι το δεύτερο περιστατικό με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο Κύριος είπε αυτή το έκανε για τον ενταφιασμό μου, το λένε και οι τρεις Ευαγγελιστές. Εδώ δεν λέει το ίδιο πράγμα. Εδώ λέει ότι ήταν γυναίκα αμαρτωλή και ο Κύριος της είπε συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Άρα πρέπει να είναι άλλο γεγονός στην αρχή της διακονίας όταν αρχίζει να πιστεύει η Μαρία. Έτσι βγάζω το συμπέρασμα και εσείς βέβαια που ακούτε πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε. Λέει λοιπόν εδώ τώρα η γυναίκα λέει που ήταν αμαρτωλή έμαθε ότι κάθεται στην τράπεζα στην οικία του Φαρισαίου και έφερε αλάβαστρο μύρου. Πήρε λοιπόν ένα αλάβαστρο, το αλάβαστρο είναι υλικό που ήταν αρκετά καλό, αλαβάστρινο σκεύος δηλαδή, και είχε μέσα σε αυτό είχε ένα μύρο. Πρέπει να ήταν πολύ ακριβά τα μύρα που είχε η Μαρία. Δεν ξέρουμε αν εκείνη τα κατασκεύαζε ή τα αγόραζε ή αγαπούσε τόσο πολύ τα μύρα η Μαρία. Πάντως φαίνεται ότι πήγε λέει αυτό το αλάβαστρο και όταν πήγε η Μαρία, εδώ δεν λέει ότι είναι η Μαρία, απλά λέει ήταν μία γυναίκα αμαρτωλή, αλλά χρησιμοποιεί πάλι το σπίτι του Φαρισαίου και λέει ότι ήταν Σίμωνας. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαία τα ονόματα, φαίνεται πως είναι στην ίδια πόλη, γιατί και ο Σίμωνας ο λεπρός που περιγράφει ήταν στην ίδια πόλη της Μαρίας, της Μάρθας και του Λαζάρου. Και ήταν αυτή η πόλη η Βιθανία, που ήταν αρκετά κοντά στην Ιερουσαλήμ. Και λέει τώρα εδώ η γραφή, «Σταθήσα πλησίω των ποδών αυτού και κλαίουσα», έκλαιγε, «ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και σπόγγιζε με τα τρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλη τους πόδας αυτού και ήλυθε με το μύρον». Ήρθε λοιπόν μια γυναίκα αμαρτωλή, την ξέραν όλοι ότι είναι αμαρτωλή, θα ήταν φαίνεται δακτυλοδεικτούμενη. Βλέπετε, έχουμε Μαρίες Αγίες όπως ήταν η μητέρα του Κυρίου μας, αλλά έχουμε και άλλες δύο Μαρίες που ήταν πολύ αμαρτωλές. η Μαγδαληνή της είχε βγάλει 7 δαιμόνια, θα το πει παρακάτω, και αυτή η Μαρία, η οποία και αυτή είναι πολύ αμαρτωλή. Γιατί η Μαρία η Μαγδαληνή δεν πρέπει να είναι, γιατί συνεχίζει μετά και λέει ότι ήταν γυναίκες που τον ακολουθούσαν και ήταν μέσα σε αυτή η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και του... ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδου, η Σουσάνα. Ήταν και άλλες γυναίκες οι οποίες τον ακολουθούσαν. Άρα δεν φαίνεται, πρέπει να ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, είχε ακολουθήσει πιο μπροστά τον Κύριο από ότι η Μαρία του Λαζάρου. Εδώ λοιπόν φαίνεται πως και αυτή η Μαρία ήταν αμαρτωλή πάντως. Την ξέρανε στην πόλη. Και έφτασε στα πόδια του Κυρίου μας και έκλαιγε. Έσπασε η καρδιά της, έκλαιγε στα πόδια του Κυρίου και με τα δάκρυα, λέει, αυτής έβρεχε τα πόδια του και με τα μαλλιά της, λέει, τις τρίχες κεφαλής της εσπόγγιζε. Δηλαδή σκούπιζε με τα δάκρυα, με τα μαλλιά της τα δάκρυα και φιλούσε τα πόδια του Κυρίου μας και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ενώ θα δείτε στη δεύτερη περίπτωση ότι το ρίξε επί την κεφαλήν αυτού το μύρο. Εδώ το άλυφε, ήταν στα πόδια, ήταν ταπεινωμένη. Είναι η ώρα της μετάνοιας που έχει σκύψει η Μαρία κάτω, έχει καταλάβει την αμαρτία της πόσο μεγάλη είναι, καταλαβαίνει ότι ο μόνος που μπορεί να τη συγχωρέσει είναι ο Ιησούς Χριστός, κλαίει για την αμαρτία της, με τα δάκρυά της σκουπίζει τα πόδια του Κυρίου μας, φυλάει τα πόδια του Κυρίου και άλυφε με το μύρο. Δεν λέει εδώ ότι έριξε το μύρο στο κεφάλι του Κυρίου, ενώ οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές θα μας πούνε στο κεφάλι του. Και λέει το έκανε για τον ενδιαφιασμό μου. Εδώ είναι η ταπείνωση, είναι στα πόδια, είναι το περιστατικό που μετανοεί η Μαρία. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και λέει η Γραφή, όταν λέει τα είδε αυτά ο Φαρισαίος που τον κάλεσε, είπε στον εαυτό του, εάν ήταν προφήτης θα γνώριζε τι σκεπία είναι η γυναίκα ή τη εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Ήταν Φαρισαίος, τον έχει καλέσει στο σπίτι του, τον έχει θεραπεύσει ο Κύριος, γιατί όπως είπαμε είναι το σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Τον έχει θεραπεύσει ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν είχε ακόμα καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Του έκανε το τραπέζι, πήγε ο Κύριος στο τραπέζι του, αλλά για να ξαναπάει και μετά στο τέλος της διακονίας του, φαίνεται πως ο Σίμωνας το έμαθε το μάθημά του. Δηλαδή μην τον καταδικάσουμε εδώ ότι αυτός ο Σίμωνας χάθηκε. Όχι, γιατί βλέπουμε στο τέλος της διακονίας του πάλι στο σπίτι του εκεί το τραπέζι. Ήτανε φιλόξενος άνθρωπος φαίνεται, αλλά ο Κύριος δεν θα ξαναπήγαινε αν δεν ήταν και ένα εύχριστο εργαλείο και ο Σίμωνας αυτός. Ο Σίμωνας λοιπόν είπε όμως τώρα μέσα στο μυαλό του, δεν το είπε δυνατά, αλλά ο Κύριος τα ξέρει όλα. Είδατε τι πάμε την Κυριακή, ήταν ωραίο το μάθημα. Κύριε, την ακοήν σου ήκουσα και φοβήθηκα. Τα ακούει όλο ο Κύριος, Δεν το είπε δυνατά, το είπε στον εαυτό του μέσα. Είπε, εάν ήτανε προφήτης, θα ξέρω ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Πώς την αφήνει να τον αγγίζει, γιατί οι Φαρισαίοι είχαν αυτό στο μυαλό τους, ότι μην τυχόν και αγγίξει τον αμαρτωλό, μη μολυνθείς. Η διαφορά είναι ότι ο αμαρτωλός αγγίζει τον Κύριο και γίνεται καλά. Ο αμαρτωλός αγγίζει τον Κύριο και καθαρίζεται. Ο Κύριος μας δεν λερώνεται επειδή τον άγγιξε ο αμαρτωλός. Εμείς λερωνόμαστε όχι αν μας αγγίξει ένας αμαρτωλός, με τις δικές μας αμαρτίες λερωνόμαστε. Δεν μας λερώνει ο άλλος, φτάνουν οι δικές μας και περισσεύουν. Δεν χρειάζεται να μας αγγίξει και κανένας άλλος για να πούμε ότι πήραμε, κολλήσαμε και την αμαρτία του. Αλλά οι Φαρισαίοι ήταν αυτής της νοοτροπίας, δεν τρώγανε με αμαρτωλούς. Ενώ ο Κύριος μας πήγαινε με τους τελώνες, τις πόρνες, πάει και εδώ με τους Φαρισαίους. Και μας λέει η Γραφή, του λέει, κατάλαβε ο Κύριος μας τι είπε, τι σκεπτότανε ο Σίμωνας, και του λέει, Σίμωνα, έχω να σου πω κάτι. Λέει ο Σίμωνας, διδάσκαλε, είπε. Του λέει, ήταν ένας άνθρωπος, λέει, ο οποίος είχε δύο δανειστές, δύο χρεοφυλέτες. Είχε τις δανειστάς δύο χρεοφυλέτες. Και ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια. 500 δεν είναι 500 μεροκάματα. Και ο άλλος χρωστούσε 50 δινάρια, 50 μεροκάματα. Δηλαδή αν βάλεις 50 ευρώ το μεροκάματο, είναι, ο ένας είχε 50, 5, 5, 25, 2.500, ο άλλος όμως είχε 25.000. Πιο, πολύ πιο μεγάλο ήταν το δάνειο. Και επειδή λέει, δεν είχαν να τα αποδώσουν, τους χάρισε και στους δύο. Λέει λοιπόν στον ένα, δεν έχω να στα δώσω, στο χαρίζω. Πάει κι άλλος που είχε τις 25.000, πόσο είναι, στα χαρίζω και σένα. Ρωτάει τώρα ο Κύριος μας το Σίμωνα, ποιος από τους δυο θα αγαπήσει πιο πολύ αυτόν τον δανειστή. Λέει ο Σίμωνας, συνετά απαντάει ο Σίμωνας, νομίζω, δεν έκανε το πολύ ξέρω, αν και στο μυαλό του μέσα είχε εξουθενήσει λίγο τον Κύριο, αλλά έχει και κάποια στοιχεία, φαίνεται ωραία. Νομίζω, λέει, Κύριε, αυτός που του χάρισε τα πιο πολλά. Ο Κύριος μας το απαντάει, σωστά είπε, σου λέει. Οπωσδήποτε, αυτός που του χάρισε πιο πολλά, θα τον αγαπήσει πιο πολύ. Και στράφηκε στη γυναίκα, δείχνει τώρα αυτή η γυναίκα. Σίμωνα, του λέει, βλέπεις ταύτην τη γυναίκα. Εισήλθον εις την οικία σου, είδωρ για τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Ήρθα, λέει, Σίμωνα σπίτι σου. Τότε οι άνθρωποι, όλοι οι δρόμοι δεν ήταν άσφαλτο και τσιμέντο που έχουμε εμείς σήμερα, ήταν χώμα. Και όταν πας σε χωριά θα δείτε ότι όλοι αφήνουν τα παπούτσια τους έξω από τα σπίτια, γιατί το χειμώνα έχει λάσπες, έχει χώματα, έχει, και δεν τα βάζουν μέσα. Λέει λοιπόν, ήρθα, λέει, στο σπίτι σου, γι' αυτό πλένανε τα πόδια συνήθως των ανθρώπων που ερχόταν από διπορία, γιατί ήταν γεμάτο σκόνη και φρομιζότανε, σανδάλια φοράγανε οι άνθρωποι. Και του λέει, δεν μου δώσες νερό για τα πόδια μου, ούτε πετσέτα να σκουπιστώ. Αυτή η γυναίκα με δάκρυα έπλυνε τα πόδια μου και με τα μαλλιά της τα σκούπισε. Φαίνεται θα είχε πολλά μαλλιά, θα είχε ωραία μαλλιά, Λέει, φίλοι, μα δεν μου έδωκας. Δεν θες να με φιλείς, να μου πεις ένα πρόσωπο που αγαπάς πολύ, γιατί για σκεφτείτε ότι τον είχε θεραπεύσει ο Κύριος. Γιατί είπαμε πώς είναι στο σπίτι του. Αν συνέχιζε ένα λεπρό, τι θα ήταν εκεί. Λέει, φίλοι, μα δεν μου δώσες. Αυτή, λέει, από τότε που ήρθε δεν έπαψε να φυλάει τα πόδια μου. Με λάδι, λέει, την κεφαλή μου δεν άλυψες. Αυτή με μύρο άλυψε τα πόδια μου. Τότε βάζανε λίγο λάδι εκεί στο κεφάλι του ανθρώπου για να... ήταν έθιμο το οποίο το είχαν οι Ιουδαίοι. Και του λέει τώρα του Σίμωνα, γι' αυτό σου λέω, συγχωρημένη είναι η αμαρτία αυτής επολέ, διότι γάπησε πολύ. Ισότινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Και εδώ, αδερφοί, θέλω να σας πω, δεν αγαπάς τόσο επειδή σε θεράπευσε, όσο εάν σου συγχωρέσει τις πολλές αμαρτίες. Έχω δει πολλούς ανθρώπους να θεραπεύονται και μετά να ακολουθούν τον κόσμο. Να τους κάνει θαύματα ο Κύριος, βλέπουμε τους 10 λεπρούς. Θεράπευσε τους 10 και οι 9 πήγαν στο σπίτι τους. Αυτός όμως του οποίου ο Κύριος του συγχωρεί την αμαρτία, αδερφοί μου, που έχει πολλές αμαρτίες και αισθάνεται τι του έχει κάνει ο Κύριος πραγματικά, δεν ξεκολλάει κοντά από τον Κύριο μετά. Αγαπάει τον Κύριο πολύ μετά. Και όσο πιο πολλές είναι οι αμαρτίες, τόσο πιο πολύ αγαπάει τον Κύριο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Του λέει λοιπόν ο Κύριος μας, γι' αυτό σου λέω, σε αυτή τη γυναίκα που με αγάπησε τόσο πολύ, γιατί και σένα σε συγχώρεσα και σένα σε θεράπευσα, δεν με αγάπησες τόσο, γιατί αν με είχες αγαπήσει θα μου είχες δώσει πετσέτα και νερό για τα πόδια μου, θα με είχες φιλήσει και θα μου είχες δώσει, μα σου κάνω το τραπέζι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα που μπορούσες να κάνεις. Θα κάνεις και τα υπόλοιπα. Μα δεν σου κάνει ένα τραπέζι. Καλό είναι και το τραπέζι. Με αγάπησες λίγο. Αυτή η γυναίκα με αγάπησε πολύ. Γι' αυτό λέω, συγχωρεμένη είναι οι αμαρτίες της. Διότι αγάπησε πολύ. Και θα το πει και αργότερα, θα πει, Κύριε, δεν, η Μάρθα, δεν λες την αδερφή μου τη Μαρία να έρθει να με βοηθήσει. Γιατί η Μάρθα ήταν δύο αδελφές, αλλά δεν πρέπει να ήταν και δύο καλές, αγαπούσαν τον Κύριο. Δείτε και η Μάρθα πιστή, Κύριε, ξέρω ότι και τώρα ότι ζητήσει από τον Κύριο θα στο κάνει. Αλλά η Μαρία, η Μάρθα ήταν πολλές φορές, ήταν σαν νοικοκυρά και στην υπηρεσία της υπηρετούσε τον Κύριο. Και είπε στον Κύριο με παράπονο, πες και στη Μαρία να με βοηθήσει. Και λέει ο Κύριος, Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς περί πολλών. Η Μαρία όμως έκλεξε την αγαθή μερίδα. Δεν θα αφαιρεθεί από αυτής. Η Μαρία, αδερφή μου, έπεφτε στα πόδια του Κυρίου και άκουγε το λόγο του Κυρίου μόλι της στην καρδιά. Θα δούμε και τη Μάρθα μετά πόσο πιστή είναι, μην την υποτιμήσουμε τη Μάρθα, έτσι. Αλλά η Μαρία αγάπησε τον Κύριο πολύ γιατί ήταν αμαρτωλή πολύ. Όπως και η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν πολύ αμαρτωλή, της είχε βγάλει λέει γραφή 7 δαιμόνια. Θα το δούμε παρακάτω. 7 δαιμόνια είχε βγάλει στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και θα πει, συγχωρεμένη είναι η αμαρτία σας οι πολλές. Σε όποιο αγαπά λίγο, σε όποιο συγχωρείται λίγο, λίγο αγαπά. Σε όποιο συγχωρείται πολύ, πολύ αγαπά. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι στην τράπεζα να λέγωσαν προς αυτούς, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί οι αμαρτίες, Φαρισαίοι, γιατί αφού ήταν Φαρισαίος, σίγουρα θα είχε και Φαρισαίος μπόλικους εκεί. Λέει, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί οι αμαρτίες? Ο Κύριος μας είπε, είπαγε στη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρήνη. Άρα δεν είναι το ίδιο περιστατικό. Εκεί είπε, αφήστε τη γυναίκα, το έκανε για τον ενταφιασμό μου. Εδώ τη σώζει τη γυναίκα αυτή, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι μία φορά στην αρχή στη σωτηρία της και μία στο τέλος. Και μετά από αυτά λέει ο Κύριος μας, διαβάζω λίγα εδάφια από το δεύτερο και σταματάω. Δίρχεται ο πάσαν πόλην και κόμην, κηρύττων και ευαγγελιζόμενος στη Βασιλεία του Θεού, και οι δώδεκα ήσαν μετ' αυτού, και γυναίκες τινές ήτινες ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχαν εκβεί 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα η γυνή του Χουζά, του επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουσάνα και άλλε πολλέ, ήτινες διεικόνουν αυτόν από τον υπαρχόντων αυτών. Ήτανε κι άλλες γυναίκες τώρα εκεί που πήγαινε ο Κύριος. Ήτανε μια από αυτές, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, που της είχε βγάλει 7 δαιμόνια και υπηρετούσανε τον Κύριο από τα υπάρχοντά τους. Πολλοί θέλουν να πούνε οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι διακόνησες. Και αυτές διακόνησες είναι. Αλλά τι διακόνησες, ήταν ευκατάστατες γυναίκες και υπηρετούσαν τον Κύριο από τα υπάρχοντά τους. Και οπωσδήποτε μαγειρεύανε στους μαθητές, βοηθάγανε και τον ακολουθούσαν, λέει, οι γυναίκες οι οποίες τον υπηρετούσαν με τα υπάρχοντά τους. Δεν σημαίνει η λέξη διάκονος κήρυκας, το πήρανε πολλοί, λέει, η Φίβη της είναι διάκονος της εκκλησίας εν και χρέες. Το πήραν ανάποδα. Α, είναι κήρυκας, μου λέγει μια γυναίκα. Δεν λέει κήρυκας, λέει διάκονος. Διάκονος τι είναι, μου λέει. Διάκονος σημαίνει υπηρέτης. Αλλά δεν μας λέει ποια υπηρεσία έκανε. Εδώ πέρα εξηγεί. Διεικώνουν τον Κύριο αυτές οι γυναίκες, όχι με το κήρυγμα, αλλά από τα υπάρχοντά τους. Φροντίζανε τον Κύριο, κάνανε εκείνα τα οποία έπρεπε να κάνουν και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Θα συνεχίσω όμως με τη χάρη του Κυρίου μας στο επόμενο. Αμήν.